Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim našeg današnjeg gosta, reditelja Nikolu Zavišića. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Sara, veliko poštovanje.
Hvala i hvala što ste sa nama. Znamo da ste veoma zauzeti i nekako ja kada sam vas pozvala da budete moj gost u današnjoj emisiji, očekivala sam da ćete možda čak reći da niste u prilici, da imate probe, pošto su u toku probe za predstavu pozorišne iluzije u Narodnom pozorištu, a pre, koliko ima, na tri nedelje, da, premijera u Bitev teatru, kao da kraj nije ni sasvim blizu. Pa, prvo pitanje koje ću vam postaviti je kako to izgleda dan pozorišnog reditelja koji u sred pandemije ima dve premijere za dva meseca?
Draga Sara, jako mi je lepo ovo vikanje, što bi rekli Česi, odnosno govor iz poštovanja. Dakle, naša predstava će se zvati u Narodnom, na kraju, iluzija je, to jest iluzija iluzije, a ne pozorišna iluzija, zato što ne bih mešao naslov one kultne predstave iz JDP, zbog koje sam između ostalog i počeo da se bavim pozorištem. To je jedan od osnovnih razloga zbog čega sam krenuo da razmišljam o režiji. Dakle, ta genijalna predstava s početka 90-ih. Tako da smo mi ovo našo nazvali iluzija, iluzija ili ti iluzija, e, ono latinsko ae. To je prva stvar. Druga stvar, kako izgleda, pa izgleda zanimljivo. Sad bi trebalo da je proba, ali sam upravo da bi malo odmorio i sebe i ekipu, pomerio je za jedan, tako da ću otići na nju svakako za dva sata kad završimo ti i ja ovde, odnosno vi i ja, pardon, izvini, moram ja tebe da govorim i želim tako, da ne zaboravim to. Uglavnom, dan izgleda suludo, promenilo se dosta toga, počeo sam da ustajem rano ujutru, a da ležem mnogo ranije. Uvečer sam ranije bio isključivo noćni čovek, noć mi je nekako bila najlepši deo dana i eto, u stvari sada ustajem vrlo rano, dođem na probu dosta ranije nego što sam ranije dolazio, dođem na probu po dva sata ranije nekad, jer onda imam mir u toj sali, potpuni, mogu da se fokusiram, mogu da razmišljam o čemu god hoću, mogu da crtam, pišem i bavim se predstavom ili već nečim drugim. I onda ostanem sa svojim mladim saradnicima kojima bih posvetio poseban deo ove naše priče, mladosti u stvari koja dolazi, dugo posle probe ili u toj prostoriji ili nekoj drugoj, tako da prosto nekako to sad biva skoro celodnevna aktivnost, a ja opet sam u situaciji da to mogu pošto nemam porodicu, ženu, decu kojima bih se vraćao kući, tako da zapravo mogu da se posvetim u fulu ovome što volim da radim i zato mislim da je to neki onako baš prijatan blagoslov. Mm-hmm.
I to je nešto što sam vas i pitala zato što, eto, stalno govorimo i ne samo u ovoj emisiji, nego i u privatnim razgovorima i čitamo u medijima to kako se pozorište promenilo, kako se ljudi prosto boje kako će izgledati pozorište, da li će preživeti pozorište, mada su svi optimistični i kažu da hoće, da je preživelo i mnogo, mnogo gore stvari, ali nekako taj proces proba se nije promenio, pretpostavljam.
To je isto jedna zanimljiva tema za budući razgovor, razlika između procesa proba na predstavi kao da kraj nije ni sasvim blizu i ovoj sada koju trenutno radimo u Narodnom. S tim što ja moram da kažem da u tom smislu nisam na duže staze optimista, jer za nekih 5 miliona godina će nestati svakako sve što postoji uopšte zbog toga što će se sunce povećati do te mere i utopliti da prosto nećemo moći da živimo, osim ako se stvarno ne preselimo na neku drugu planetu ili u neku drugu dimenziju. Tako da neće ni pozorište preživeti. Ali to bi trebalo da nam bude light motiv da budemo još bolji i da kad već to znamo, onda stvarno postanemo jedni prema drugima mnogo popustljivi, draži, tolerantniji i prosto da budemo, ako ikako moguće, bolji ljudi. To je, mislim, osnovna stvar. Tako da neće preživjeti pozorište, neće preživjeti ljudska rasa, ali baš zbog toga imamo dosta razloga da budemo optimistični.
Pa čak i u ovom trenutku.
Apsolutno.
Nikola Zavišić, naš gost danas u emisiji U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku. Za početak je izabrala Depeche Mode.
It's just the dawning of our love.
11 časova 10 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Kao što znate, poštovani slušalci, sa nama reditelj Nikola Zavišić. Nikola, evo, malo pre smo pomenuli predstavu Kao da kraj nije ni sasvim blizu, tekst Maje Belević, vaša režija, Bitev teatar, negde sredinom januara je bila premijera. I vi ste već na našem programu i govorili nekako unapred, predpremijerno, kako je zamišljen ovaj, ja ne bih rekla čak ni projekat, to je jedan po meni pomalo grozan izraz, već jedno pozorišno iskustvo, možda tako najbolje da kažemo. Pa zamolila bih vas da nam malo predstavite to za slušalce koji nisu čuli o kakvom je iskustvu reč, ali da nam kažete kakve su reakcije publike, veoma je specifično. Petoro ljudi je u sali, publika je u isto vrijeme i učesnik, odnosno izvođač, odnosno glumac. Kako ste došli do toga, vi i Maja Belević?
Pa možda najbolje da probam, to do sad nisam pokušavao da objasnim na taj način, ali iz prvog lica. Dakle, dođete u Bitev teatar i vidite da je jako malo ljudi sa vama. Ako ne znate o čemu se radi, pomislite da je ili užasno nepopularna predstava ili da više niko ne ide u pozorište. Međutim, vi sa još četvoro ljudi, eto, čekate, kažem vam, verovatno razglednica, pošto nisam taj deo video, da sačekate dok ne dođu po vas. I onda dođu po vas dve osobe u belom skafanderu. Jedna od njih ima crvenu lampu na glavi, potpuno su pod maskom, ne znate ko su te osobe, osim ukoliko lično ne poznate mene ili Maju Belević, i obrate se publici uvodeći ih u to šta će da se desi u narednom periodu, odnosno da imaju punu slobodu, apsolutnu, da se ponašaju unutar prostora u kojoj će biti zatvoreni, onako kako im nalaže slobodno uverenje da mogu. Znači, mogu da menjaju prostor, mogu da urade šta god žele. To je ta informacija koju kao publika dobijete. Onda prepuštamo publiku našem digitalnom stewardu Ljubi, koji lagano, vrlo sporo, namerno sporo, po stepenicama Bitefa uvede ljude u jednu predkomoru u kojoj im nalaže da se raskomote, skinu, izuju, obuku skafandere koji su dezinfikovani i sveže tu kupljeni upravo za njih, i navuku na tikače one medicinske, kako prostor ne bi nikako prljali. Tako da zapravo na jednom vi postanete neko bez identiteta. Dakle, postanete beli skafander sa maskom, ostavljate mobilni telefon, sve ostavljate, to se na sigurnom čuva, naravno, do posle predstave. I sada je jedan po jedan, to je isto zanimljivo, polako pratite Ljubu koji vas jednog po jednog, dakle, uvodi u neku prostoriju. Ajde da kažemo da ste vi prva osoba koja u tu prostoriju uđe. Ta prostorija je napravljena, to je jedna kutija, napravljena na sred scene Bitev teatra, 6x6, i visoka, jedno 4 metra. Vi ste prosto sa belim i tisonom dole, znači sve kao neka sterilna igraonica, i vidite video projekciju likova koji se menjaju na svakih 2 sekunde različitih ljudi. Dakle, na jednom ste okruženi gomilom ljudi koji se morfuju, menjaju svoj izgled, i sami ste u nekom prostoru u kome ste, dakle, sa tim prolazećim licima, portretima.
To je veoma zanimljivo s obzirom na to da dugo nismo bili u prostoriji s mnogo lica.
Tako je. Ova lica su virtualna, ali dolazi i prava lica, to je ostatak ekipe koja sa vama se preslačila i čekala u međuvremenu. Polako puni prostor ta ekipa i vas petoro na kraju, kada se prostor popuni, prisustvujete tome što smo nazvali iskustvo, može se nazvati iskustvo, mislim da je to tačna reč, i prosto prolazite kroz jedno putovanje zajedno koje se dešava virtualno unutar sebe u mikrokosmosu sobstvenih misli, osjećanja i nekih kontemplacija, ali i u makrokosmosu koji se projektuje na platnu, a čiji autor je, pored teksta Maja Pelević, fantastični Filip Mikić, koji je jedan onako izuzetno zanimljiv umetnik s kojim sam imao sreće da se sretnem u doba pandemije. Moram reći da je pandemija doprinjela da se opet jedna takva autorska ekipa prijatelja koji se znaju i nekih potpuno novih ljudi nađe i stvori prosto iskustvo za ljude koji su željni ili imaju hrabrosti da probaju da odu izvan granica onog što do sada poznaju. I predstava Kao da kraj nije ni sasvim blizu upravo jeste pokušaj vađenja nekog običnog, svakodnevnog, dokumentarnog iz bilo kakvog konteksta i stavljanja čoveka, čovekovog duha u kontekst potpuno nove paradigme vremena i prostora, i mislim da su ljudi uglavnom tako i reagovali, svesni da su ušli u nešto novo i drugačije.
Da li bi to trebalo da čitamo kao jednu utopijsku ili distopijsku viziju? Čini mi se da igra nekako hoda po toj tankoj liniji fotografije sa predstave koju dalje nisam gledala, odnosno u kojoj nisam učestvovala, ali planiram svakako, su me na neki način podsjetile na neke od epizoda serije Black Mirror, odnosno Crno ogledalo.
Tako je. Da, ovaj 15 Million Merits konkretno, ona epizoda koja jako liči na Orwella, gde se onaj čovek budi prosto u nekoj koji prostori koje, u kojoj je ograđen sa slikama, odnosno projekcijama. Tako da, da, ima, pa nema, ne znam da li je utopijski ili... To je zapravo jedna ljubavna...
Možemo je čitati verovatno sa obe strane.
Zapravo je ljubavna priča u pitanju, što možda zvuči neobično i paradoksalno, ali zapravo je ljubavna priča u pitanju i priča koja zapravo kroz svoj podtekst govori o pronalaženju identiteta bez identiteta, što će reći, da ne otkrivam baš sve, ali u jednom trenutku saznajemo da smo mi zapravo uploadovani u oblak, odnosno, ajde da kažem, prebačeni u oblak, da smo mi sopstveni duhovi koji onda provode zapravo vreme zajedno u oblaku i imaju šansu da se upoznaju. To je to što publika treba da odigra. I onda je užasno zanimljivo da li se publika poznaje među sobom ili se ne poznaje među sobom. Ukoliko se poznaje, ljudi se nekako opuštenije ponašaju. Ukoliko ne, onda moraju da osvajaju pravila ponašanja koja u tih sati pet koliko treba...
Da, kao da su nekako odjednom suočeni sa nekom vrstom intimnosti koju moraju da steknu sa ostalim ljudima u prostoriji.
Tako je, i onda uvek postoji neko ko ima više hrabrosti pa pokuša nešto da uradi u prostoru od onog što smo rekli da može, dakle, pošto ima tih nekih, koliko ima i ljudi, ili tako, imaju tih pet sunđera crnih koji onda mogu da se ređuju na razne načine, može da se leži, može da se spava. Ja sam u dosta navrata dok smo imali probe zaspivao u toku proba, pošto ima jedan deo gde pada kiša nešto 10 minuta i čuje se glas Alana Voca u pozadini, koji ko prepozna, prepozna isto. Nismo sad hteli, a sad Alan Voc, da budemo pametni, mi znamo ko je on. Nego prosto smo hteli da pustimo njegov taj užasno topao, meditativni glas.
Da, to je pravo reč.
Curi po vama sa tom kišom. Ha, ako čujete, čujete. Tako da, nismo ga prevodili, recimo, to je ostalo tako kako je. Tako da, predstava je zapravo to. Iskustvo koje možeš da provedeš potpuno ležeći, potpuno odsutan i u nekomunikaciji sa ostalima ili vrlo aktivno komunicirajući sa ostalima. Imali smo prilike da vidimo da ljudi plešu unutra, da ljudi zaista leže, neki su i zaspali, čuli smo i hrkove iznutra, da kažem, hrkanje. Tako da svega je bilo i to je najveća radost i lepota ove predstave, što možda bude šta god ti hoćeš, odnosno čovjek.
Talent devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bas
bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain. Le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire.
Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu ponovo radi posle višemesečne pauze. Izlagački prostor nastavlja program samostalnom izložbom slika Ivane Šunjevarić. I o ovoj postavci će nam danas govoriti Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, reči o stanicama. Tako se i zove izložba. Stanice.
Reči o slikama, da.
Da, o slikama. Stanice, pa šta nam zapravo umetnica
kaže? Koje su to stanice?
Kaže, koje su to stanice? Da li su to one stanice možda za kojima svi čeznemo ovih mjeseci kada ne putujemo?
Pa to je u stvari, da, malo je čudno, ako mogu tako da kažem, mislim, odgovor na tvoje pitanje, ne sam rad. Zato što ona zapravo zauzima, autorka, dakle, zauzima jednu neobičnu poziciju u odnosu na stanice koje predstavljaju uglavnom aerodrome i železničke stanice, dakle, tranzitne prostore koji uglavnom jesu vezani za putovanja, ali ona ne zauzima odnos prema njima kao mesta žudnje, kao nešto što fali, već zauzima jedan veoma specifičan među položaj, među pogled o kome ću ja sada uskoro govoriti. Ono što je ona predstavila jeste sedam slika, odnosno dve od tih sedam slika su diptisi, tako da su, kao kažem, zapravo ih je, jel, devet fizički, ali sedam zapravo slikarskih celina. One su, sve slike su istih dimenzija, što meni recimo zanimljivo zašto se tako, kada sam razgovarala sa njom, ona je rekla kao pa to ona uvek tako radi. Međutim, meni je recimo bilo nekako provokativnije bi bilo možda da su slike prilagođene u stvari samim temama, to je sad ovako možda fusnota. Dakle, slike su rađene relativno monohromno, one su sve u jednom veoma zagasitom sivo-belom, crno-belom, tako reći, tonu, iako same te sive boje su izvedene iz boja, tako da postoje neke malo toplije, hladnije nijanse i tako dalje, ali one su generalno tako svedene. Sam prostor je renoviran i ovo je sada posle dugo vremena, znači 6 mjeseci, možda malo duže, prva izložba koja se otvara u tom malo upeglanom prostoru. Prostor je i dalje isti, naravno, samo što je pod je ceo zamenjen i to, zato sam htjela to da spomenem, zato što pod je ranije bio siv, to je onaj profesionalni pod za galerije, malo liči na plesni pod, ali zapravo nije. ranije bio sivkast, a sada je malo toplija nijansa. Tako da je zanimljivo kako te sivkaste nijanse u stvari izlaze iz njenih slika i prelivaju se u stvari u sam prostor. Ono što je ona, to je taj zapravo odgovor na tvoje pitanje, ono čime se ona bavila jesu prizori tih tranzitnih prostora koji je ona, što je zanimljivo, koristila je predloške, koristila je fotografije na dosta tih prostora kao što je, ne znam, aerodrom u Tokiju, Narita ili aerodrom Charles de Gaulle ili tako nekakvi prostori koji ona u tim prostorima nikada nije bila. I ona zapravo ne uspostavlja odnos prema njima kao prostor u koji se ona upisuje, već je to jedan ohlađeni, distancirani pogled na tranzitne prostore. E sad ja tu recimo učitavam jednu veoma uzbudljivu analizu koju je radio Marko Že, to je jedna mala knjižica, veoma, veoma značajna, koja se zove Ne mesta. On se bavio kao antropolog, on je dugo vremena kao antropolog je radio u oblasti afričke kulture. Međutim, kada se vratio, on je inače Francus, kada se vratio u Francusku, on je zapravo taj antropološki pogled usmerio ka Francuskoj, ka Parizu. I onda je analizirao zapravo fenomenologiju prostora koji nisu ničiji, a to su ta ne mesta. I to su upravo železničke stanice, aerodromi, autobuske stanice, mesta koja zapravo nikome ne pripadaju.
Ali to mi ono njima fokusu pripadamo veoma kratko. Svako od nas pripada tom prostoru
zapravo
kratko.
Mi nikada da tu ne pustimo to takozvano korenje. Mi se tu nikada ne osetimo. Mi smo tu zaista u prolazu. I svi su tu u prolazu. I ti prostori postoje kao dominantni, kao markantni, međutim, oni zapravo nikome ne pripadaju. Oni su samo jedni utilitarni, prohodni, tranzitni prostori. Ona, to je sad to što je zanimljivo. Način na koji se Ljiljana bavila i iz te jedne odmaknute pozicije sagledavala tu jednu hladnu poziciju tih tranzitnih prostora. Ono što je zanimljivo jesu čekaonice, to su sve prostori u kojima se uglavnom nešto čeka. Čeka se da se dođe, čeka se da se ode, da se prođe, da se nešto desi ili se ne desi, ali stalno je to čekanje u pitanju i samo u samoj galeriji postoje te klupe koje zapravo sugerišu upravo još jednu čekaonicu, ne znam šta čekamo, ali to je sad pitanje, mislim, za svakog od nas. Te čekonice i čekanje uopšte je tema koja je veoma prisutna u našoj, što se likovne umetnosti tiče, već nekoliko godina nazad, verovatno i duže, ali ja recimo je markiram od izložbe, veoma značajne izložbe, izuzetno kvalitetne izložbe Nadežde Kirćanski, Ništa spec 1.0, koja je bila u Domu omladine 2018. godine i nakon toga se desilo još nekoliko zapravo nevezanih izložbi koje se bave tim čekanjem. Ja mislim da je to je u stvari nekakva suština mog osvrta. Mislim da je ta tema čekanja kod nas veoma bitna i mi zapravo umetnici to artikulišu nekim svojim jezikom, pristupom, predstavljanjem i doživljavanjem. Međutim, mislim da u javnosti mi zapravo to čekanje uopšte još uvijek nismo promislili, nismo artikulisali šta ono znači, zbog čega, šta mi čekamo. Mislim, koga mi čekamo i šta je u stvari ono što mi iščekujemo da će se dogoditi, što je možda ovako zvuči kao političko pitanje, definitivno i jeste i to, ali i nije samo to. Uopšte nekako naši životi, čini mi se, i na neki način bih ja možda to upisujem, ali ja bih rekla da to odražavaju i Ljiljanini radovi, a to je to u stvari jedno pasivno stanje da se nešto konačno pomakne što nikako da se desi.
Hvala Bobo, hvala na ovom komentaru. Nikola Zavišić, reditelj, je sa nama. Nikola, evo sada Boba pominje čekanje i meni se tu nekako nameće prosto jedan tekst, jedan komad, jedna režija koju ste vi radili godinu usijanom limenom krovu. Prosto i vi ste promišljali to čekanje.
Pa da, ja mislim da mi čekamo ono što smo rekli na početku emisije, da se sunce poveća do te mere da nestane čitava civilizacija, što će biti za otprilike 5 miliona godina, tako da možda to čekamo, ne znam. Meni je to užasno uzbudljivo što se prosto dešava, to je nužno putanja svake zvezde. A da, Godo je bio uzbudljiv i dugo se igrao, nekako je postala generacijska predstava mladih Novosađana. Inače, to je pisao Branko Dimitrijević Bakus, moj omiljeni pisac, koji mi je prosto presudno uticao na razvoj, moram priznati, svojim romanom Nećemo o politici, pa sam bio toliko srećan i počastvovan što sam imao priliku da ga upoznam i da se sa njim družim jedno vreme. Godo je pričao o mladim ljudima koji čekaju bolje vremena. To je bilo 2008. Mislim da smo mi sad već malo stariji ljudi koji čekaju bolje vremena, ali ja sam nekako raspoložen da ne čekam ništa, meni je čekanje zapravo aktivna akcija, jer onda možeš makar da promišljaš. I onda sad dok je Boba, ali tako pričala, razmišljao sam o tome kako je zapravo zanimljivo napraviti predstavu u kojoj ti je čekanje radnja i da na taj način to što bi inače bilo dosadno i neizvesno pretvoriš u nešto što je uzbudljivo i izvesno. Mm-hmm. Tako da, mislim, bila je predstava Čekaonica Borisa Lješevića, apsolutno, i šta se sve dešava dok čekaš nešto, ali sad razmišljam o tome da zapravo obično ljudi kažu, ne znam, izgubio sam sat vremena čekajući, ili 2, 3, 5 sati čekajući, ja jedva čekam da čekam. To mi je omiljena stvar, a pogotovo na aerodromima kad kasni neki let.
To, upravo sam to htjela da se nadovežem, s obzirom na to da ste vi jedan veliki putnik, vas je prosto posao vas je vodio po cijelom regionu i po cijeloj Evropi i studirali ste u Češkoj na onoj čuvenoj školi na kojoj su studirali i naši mnogi poznati reditelji, kao što recimo Emir Kusturic ili Zafranović Marković, jel tako? Koliko su vama inspirativni ti prostori, recimo aerodrom, autobuska stanica,
ja
železnička stanica?
Osim, jedino aerodrome ne volim, kao oni benzinske pumpe, su besmisleno skupi, bezobrazno skupi, što je potpuno glupo, ne razumem to. Jer i ovako će zaraditi, mislim, koliko ljudi prolazi tamo, sad više ne, sad više neće, i sad mi je donekle malo i drago zbog tog kapitalizma koji dobija šamar sam od sebe, ali ja obožavam da čekam. Ja ono što duže čekam, to bolje. Molim Boga da mi ne dođe avion ili da vozom volim da putujem posebno, jer onda stvarno putuješ jako dugo najčešće, i što duže i što sporije, to bolje, što se mene tiče. Ako može nikad, idealno, jer onda stvarno imam vremena da, ne znam, čitam, na primjer, i da uopšte ne razmišljam o tome da li moram da žurim negde ili tako nešto. Ja jako volim da čekam čekanje, a pogotovo na tim mestima gde gomila ljudi prolazi, mogu volim da gledam ljude koji žure, jer kao, ljudi, za 5 godina neće ničega biti, šta vam je, ne žurite, lagano, daj da malo pričamo, da se vidim. Ne mora nužno, ali volim da ih gledam. Tako da sve stanice, pogotovo one koje nisu u funkciji, na primjer, ili vrlo retko funkcionišu, ne znam, radio sam u Rusiji pre 2 godine, pa ti letovi tamo, njihovi interni, te njihovi aerodromi u tim malim mestima su stvarno kao autobuske stanice, negde tamo kod nas, u nekoj provinciji, tamo da samo sediš i gledaš te Ruse koji prolaze, pa to je film dokumentarni uživo koji ne želiš da se završi uopšte, jer svako od njih nosi priču koju sad možeš ti da kako god hoćeš nadovežeš.
Ali jednom, Nikola, ste odlučili da ne čekate i da prosto odete i da napravite nešto. To je upravo taj period 90-ih kada ste vi odabrali da odete u Prag i da odete iz Srbije. Kako je došlo do toga da tada odlučite da ne čekate?
Pa dobro, to je sad tada...
Ovo je sad malo pitanje koje možda izlazi iz, ali prosto čini mi se važnim da uporedimo i to i da se opet vratite prosto.
Bilo je zanimljivo zato što ja sam išao u treću gimnaziju, tada je ona bila 8. i nas je bilo 3 muškaraca u odeljenju, i onda smo u drugoj godini, moj kolega Marko Popović i ja, izašli na veliki odmor i rekli, ajmo mi u Prag da studiramo, ne vredi ovde više da se bude. Onako bez veze smo to rekli, stvarno nismo imali neku preteranu ideju da će to da se desi. Pa onda su počeli već polako i da regrutuju, to su one bile ratne godine. I onda smo stvarno i Marko i ja upisali u Pragu i otišli Marko i ja, Marko na filmsku, ja na pozorišnu režiju. Tako da je to kao bilo spontano, zapravo je bio beg iz nečega što su sankcije, haos nekakav, konstantni, politička nesigurnost, besparice i sve ostalo. U ovej zemlju koja se tek budila, skinula okove socijalizma, tad je još bila Čehoslovačka, u stvari 94. kad sam prvi put otišao. I gde se budila jedna nova scena, rave scena, na kojoj sam učestvovao aktivno, gde su bili parti ludački, gde su stvarno dolazile neki uticaji sa strane koji ovde nisu bili. Da ne pričamo o tome da još nije bilo neoliberalno kapitalizma, koji je vrlo brzo progutao Češku i taj duh njihov. To je bilo 2 godine pošto je Frank Zappa bio ministar kulture kod Vaclava Havela. Znači, to je stvarno bilo vreme nekog alhemijskog ludila u Pragu, koje sam jako srećan da sam doživeo, jer su cene bile besmisleno niske, a kultura je ono... Sam Prag ima recimo nekih otprilike 80 pozorišta, a grad je veličine Beograda. Znači, sama ponuda kulturna, to je nešto nezamislivo, da ne pričam to Englezi koji su izbačeni iz Engleske zbog tih ilegalnih revova su došli otprilike svi tu, Berlin-Prag je bila kombinacija, tako da nekako sam prisustvovao buđenju jedne scene, jedne podkulture, a onda vrlo brzo i zamiranju toga kad je već sve krenulo da biva upeglano. Ali sam srećan da sam uspeo to da zakačim, a da u isto vreme otkačim ono što je ovde bilo svima nama teška muka, to je život u Srbiji 90-ih.
E pa, o tome što ste zakačili i o tome kakav je bio prosto uticaj tog perioda na vaše dalje stvaranje danas u nastavku emisije U prvih pet.
Ascolti voce di sabbia, separata e protetta da un vetro irreale, con i pugni affilati dietro la schiena, ma pronti ad aprirsi in un fiore di mani. Guarda quei petali, strappali e grida, se ama o non ama è comunque diverso. Nel cuore più muto, né un'anima sorda, nessuno è capace di leggerti dentro. Quando ti stringo si spiega il mio cielo, nudo di gioia, grandine argento, fermo il respiro chiudendo la porta. Con gli occhi accecati spalanco le braccia e poi so. E so che ti avrò. Luce profonda di nuovo il mattino colpisce alle spalle l'eterna sorpresa. Ed io prigioniero in un angolo stretto, svanisco confuso in fondo a me stesso. Spiagge lontane, lucciole scalze, miraggio di stelle o sogno mancato. Ondeggio davanti alla volta celeste, spingendo il mio carro fino al guardiano. Queste mani non sono mani, ma fiori che tutta ti copriranno. E i tuoi occhi non sono occhi, ma l'alba di un cielo che nasce stanotte con te. Queste mani non sono mani, ma fiori che tutta ti copriranno. E i tuoi occhi non sono occhi, ma luci lontane che brillano ancora per me. Thank you.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Časova 42 minuta u narednom segmentu emisije U prvih pet govorimo o književnosti, tačnije o knjizi To mora da sam takođe ja. Reč je o zbirci pesama Saše Radojčića koja je ove sedmice ovenčana i Zmajevom nagradom. Matica Srpske, Sonja Milovanović je sa nama. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, Sara, slušalcima, gostu našem. Dakle, da, reč je o novoj pesničkoj zbirci Saša Radičić u izdanju Arhipelaga. Ona je ove godine ponela Zmajevu nagradu uz još jednu pesničku knjigu. Radimir Uljarević je za svoju zbirku Pepeo takođe dobio ovu nagradu. Svakako je lep sticaj okolnosti ova nagrada da možemo govoriti o ovoj knjizi, ali moram priznati da je to samo povod više. Mi bismo našim slušalcima i ovako predstavili, budući da je reč o jednoj promišljenoj i precizno građenoj knjizi, kako Saša Radičić inače vodi računa o svom i stvara svoje pesme i svoje knjige. Nevelikog je obima, 4 ciklusa, 20 pesama koje su nastale u poslednjih 5 godina. Inače je ovo njegova 8. pesnička knjiga. 10 je objavio teorijsko-kritičkih knjiga, on je po obrazovanju filozof, što nekako mislim da ne treba smetnuti s uma kada se čita njegova poezija, ne zato što pesnici inače se dotiču večitih pitanja koja posle mogu obličiti manje ili više i filozofski ili ne moraju, već zato što su ove uslovno ih nazovimo jednostavne pesme, jednostavne možda to samo na prvi pogled, u kom smislu? U tom smislu što su one prijemčive za čitanje, pre svega zbog svog jezika. Radičić dosta koristi jedan kolokvijalni idiom, često koristi i fraze. Međutim, pesnička značenja, odnosno značenja pesničkih slika nisu tako jednostavna i zapravo se može i ova knjiga i gotovo svaka pesma i čitati na neke dve ravni, toj jednostavnijoj ili prvoj ravni, onoj koja ipak traži neko otključavanje značenja. Kompleksnosti je tih više. Ja ću sa ovom prilikom zadržati na dva, a to je neko pitanje subjektivnosti, pre svega koje obeležava Radičićevu poeziju kao i topos grada. Pa recimo u uvodnoj pesmi, koja se ne slučajno zove Saborna pesma, odakle jedan stih je i pozajmio naslov za ovu knjigu, to mora da sam takođe ja. Jednostavnim jezikom se uprizoruje jedna prozaična situacija, dva starca koji razgovaraju ispred kuće na poznom suncu i kako se to pozno sunce povlači i senke postaju sve duže i oni se pozivom na večeru sabiraju u jedno ja i odlaze unutra, kako kaže. S obzirom na to da je pesma na neki način otvorena i da se može različito tumačiti, recimo, njen kraj, to svakako jeste njena prednost, ali ja bih ipak rekla da nije svejedno zašto Saša Radojčić kaže da je to pozno sunce, zašto je kuća još uvek objašnjena, zašto je uopšte još uvek to kuća i zašto se ta dva ja sabiraju u jedno. Naime, rekla bih da iako nema nekog posebnog lamentiranja, ta jedna početna dokolica, jedna vesela, onako razigrana slika, jednim suptilnim antiklimaksom kao da tu dokolicu preobražava u jedno svečano ruho, ne samo životnog, odnosno ne samo dnevnog, već i životnog kraja. Kuća u kojoj se ulozi je kuća bića, a znamo da je pitanje bića samo po sebi par excellence filozofsko pitanje. Tako da jedna deskripcija koju pronalazimo u ovoj pesmi zapravo ima funkciju da govori o egzistencijalnom i o metafizičkom pitanju, a ta početna scena, odnosno slika koja se razvija, jeste povod da se predoči jedno duševno stanje. Kod Saše Radičića je inače se to biće sažima i sabira noću, a u toku dana, odnosno na svetlu, je ono dezintegrisano i razjedinjeno. Taj odnos subjektivnosti i noći u jednom drugačijem smislu pronalazimo i u celini Ovaj grad. To je kraća poema, može se i tako definisati, središnji ciklus knjige, u kojoj sad ima jedan obrnuti postupak, a to je klimaks. Pesnički subjekt želi da zadrži sliku grada u koju ulazi noću, jer jedino tada grad jeste idiličan pejzaž, dok je on u toku dana prostor svekolike pustoši i ljudske otuđenosti. Čitav taj segment je dat, odnosno celina je data u fragmentima. Čini mi se zbog toga što jedino tako danas možemo doživeti prostor grada i sve njegove pojavnosti. Opet tu u toj celini postoji jedna gradacija od motiva greha, praha kao ljudske prolaznosti, čuda koje je potrebno danas za izbavljenje, do jedne idilične projekcije kako se lirski grad i noć stapaju. Prosto se tu sada može pronaći u jednom drugom čitanju čak jedna gradacije ili jedno preobražavanje od jedne kavafijevske slike varvara koji su već uveliko zaposlili grad do jedne crnjanskovskog lamenta, haj tako da kažem, nad gradom kakav je danas. Dakle, opet taj segment je ovde važan i sam po sebi u ovoj knjizi i zbog tog jednog preokreta koji se događa. Dakle, ovde imamo od jedne nadindividualne pozicije se ide ka individualnosti, što imamo takođe u onoj početnoj pesmi od dvojine ka jednini. To govorim zbog toga što je samo pitanje subjektivnosti važno, a s druge strane ova celina korespondira i sa jednom pesmom iz prvog ciklusa Opustošeni grad, kao što korespondira i sa prethodnom jednom Radičićevom poemom Orfej u glavnom gradu iz njegove prethodne knjige Cyber Zen, inače veoma potresnom pričom o našem današnjem trenutku gde živimo i kako živimo. Na početku te pesme se takođe ovaj grad u jednom angažovanom duhu pominje hotimičan zaborav. Kaže pesnik, znamo dovoljno ružnog o svakome, dobro zaboravljamo, dok će u pesmi Aletea biti reč o nehotičnom zaboravu. Dakle, on se sad tu poigrava i zaboravom samim, kako ono može biti, kao i sećanjem. Aletea je grčka reč za istinu. Radičić kaže da ova pesma po Heideggeru je očigledno, zato što je Heidegger tu grčku reč preveo i svoju filozofiju na tome i zasnovao kao neskrivenost. Dakle, pitanje sećanja i zaborava, prisutnosti i odsutnosti je opet pitanje ne samo pesništva, nego i filozofije. U tom smislu i poezija i filozofija komuniciraju u ovoj knjizi kod Radojčića, naravno, možda s jednom težinom više, zato što, kako rekao, jeste filozof po obrazovanju. Ona tu korespondira i sa Helderlinom. Helderlin je pre Heideggeru bio pesnik nad pesnicima, koji je njegov čuveni stih je da ono što traju zasnivaju pesnici. Ovdje Radičić kaže, ako sam ja svoje sećanje, ono što zasnivaju pesnici, šta je onda moj zaborav i ko njega zasniva. Dakle, ta metafizika odsutnosti koja je inače karakteristična, hajde tako da kažem, za te transsimbolističke pesnike, kako ih je Tihomir Bravić, kritičar, nazvao, gde je uvrstio i Sašu Radičića, jeste jedna od konstantnih poetičkih, odnosno poetičkih konstanti njegove poezije, uopšte tog pesničkog kruga. Takođe se to odnosi i na pesmu Znalac dijalektike, gde će se zapitati čitalac šta to zasniva našu nemoć da u najintimnijim trenucima sa najbliskijim osobama ne možemo da izgovorimo neke suštinske stvari koje nas određuju ne samo u tom trenutku, nego uopšte određuju naš odnos. U toj pesmi dolazi do zamene uloga. Sada je otac je doneo sinu svoje mladalačke radove da ih sin kao znalac, pa i znalac dijalektike, oceni, odnosno da da svoj znalački sud. To preokretanje njihovih uloga uz problematizaciju u pesmi istine i laži u tekstu, ali i van teksta, u ovoj pesmi jeste zapravo prenošenje i posredovanje jedno izrazito bolne situacije, nemuštosti, potrebi ili uzaludnosti kada nešto hoćemo da nekome kažemo, što nosimo u sebi, ko nam je najbliski, ali prosto iz nekog razloga to ne možemo. Dakle, to ima sada opet veze i sa subjektivnošću i sa tom metafizikom odsustva i tako dalje. Dakle, prosto se može u ovoj knjizi pratiti na različitim planovima, ali evo ovoj subjektivnosti i pitanju grada koje sam pomenula. Dakle, kako je pesnik komponovao svoju knjigu. Dakle, ako je u početku to bila jedna razjedinjenost subjekta koja je pre svega bila refleksivno posredovana, ovdje ćemo na kraju sa jednom intimnom pričom tu razjedinjenost subjekta sada videti na jednom emotivnom planu. Dakle, sve nam naravno to govori o tome kako izgleda kada se ozbiljno razmišlja o poeziji, kada se ona pažljivo gradi, kada možete napraviti niti i kopče ne samo u jednoj knjizi i da na taj način uživate u njoj, već i sa ranijim njegovim stvaralaštvom, a inače u jednoj pesmi Manifest, koja je iz ciklusa gde se posvećuju pesme različitim pesnicima, kaže, ja ću to samo reći, da bi poeziju trebalo štampati na konzerve, jer bi ona tako danas onda bila neposrednom da, prisutna sa našim svakodnevnim životom.
Hvala, Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet o knjizi pesama Saše Radojčića. To sam takođe ja.
To mora da sam takođe
to mora da sam takođe ja, oprostite. Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, je i dalje sa nama. Nikola, evo govorimo o jednoj knjizi koja je ove sedmice ovenčana Zmajevom nagradom i iskoristila bih ovu priliku da vas onda pitam kako promišljate nagrade s obzirom na to da ste i dobitnik mnogih pozorišnih priznanja, ali da ste i takođe bili i sa one s druge strane, bili ste i u žirijima za dodelu pozorišnih priznanja.
Pa moram samo da se vratim ovom stihu, da sve što je loše ili negativno nekom znamo, a dobro zaboravljamo. Mislim da je to baš highlight generalno odnosa ljudi jednih prema drugima, a to je baš šteta. Ako bi bilo bolje kad bi se gledalo na ljude, mislim, objektivno u smislu svako zlo je za neko dobro i svako dobro je za neko zlo, tako da prosto samo kad bi se malo gnosticističkije posmatrao svet, mislim da bismo dalje otišli. A što se tiče nagrada, nemam odnos prema njima, zato što nagradu daje čovek čoveku i u odnosu na to koja konstelacija mentalna je sa strane koja određuje nagradu, nekome na tu stranu to i ode. Dakle, ne mislim da su one objektivne, one su najčešće prilično subjektivne, naravno nekada apsolutno zaslužene, ali o nagradama mislim isto što, daleko da se poistovećujem, ali isto što i Bob Dylan, koji ne znam da li otišao pokupe Nobela uopšte ikada, ili jeste otišao na kraju, ne znam. U svakom slučaju znam da je odugovlačio baš ono maksimalno, jer čovjek stvarno nije zbog toga radio, to je ono što je poenta. Mislim da treba raditi zbog toga što želiš da podeliš nešto sa nekim, iskreno, duboko svoje, a sve drugo, da li dođe ili ne dođe posle, stvarno nema veze s tobom. Tako da ne treba to nekoga da žalosti ukoliko nije nagrađen, iako i ono što Sioran kaže, a što ja stalno citiram i ponavljam, je to da mi, nažalost, imamo tu neku besmislenu potrebu stalno da budemo hvaljeni, da nas neko hvali, da nas neko lajkuje, da nas neko potapše po leđima. To jeste normalno, jeste ljudski, ali dobro je da ne bude bolesno, nego da prosto bude neka vrsta podsticaja za inspiraciju i za kreaciju, a ne neka uslovnost koja će nam puniti mozgove endorfinom. To je besmisleno. Dakle, ja kao žiri gledam da nagradim što mlađe ljude, ako ikako mogu, da nekako dam krila onima kojima najčešće krešu krila, isto besmisleno. Ja mislim da je jedino smisleno investirati u mladost, jer je to prosto objektivna budućnost, to je prosto jednostavno, i treba mlade ljude koji se trude, rade i promišljaju nagrađivati čak možda i kada to nisu zaslužili.
Prosto mislite kao jednu vrstu podsticaja?
Tako je, to je jako važno, jer smo nekako društvo koje na to uopšte ne misli, a to je velika šteta. Čak mislim na cijelo ljudsko društvo, ne mislim samo na nas sada.
Da ne lokalno, nego šire od toga.
A kad dobijem nagradu, stvarno, ukoliko ona nije i finansijski podržana, skoro da kao da je nisam dobio, jer je to jedini smisao te nagrade, obično si švorc u nekom trenutku i onda kao dođe ti ništega, neke pare, to je cool. Jer onda opet te pare mogu da podelim nekome ili da uživam sa dragim ljudima u nekoj slasti i časti. Tako gledam na to.
A pominjete, Nikola, sada mlade saradnike, pomenuli ste ih i na početku današnje emisije U prvih pet, i primetila sam da u mnogo intervjua, mnogo medijskih nastupa različitih, vi koristite priliku da svakog svog saradnika na jednoj predstavi, da kažete po imence ko je ko, ko je šta radio, i čini mi se da je to nešto što nije toliko uobičajeno, da se nekako i u novinarskim izveštavanjima obično propustimo da kažemo ko je radio kostime, ko je zaslužan za scenografiju, ko je, prosto sve te segmente koje zaista čine pozorišnu predstavu, to je jedan timski rad. Pretpostavljam da je vama to što je pozorište suštinski jedan timski rad, da je to nešto što je vama veoma važno. Volite i sport, i to je timski rad.
Tako je. Pa, ja sam timski igrač od starta, uvek bio, uvek ću biti. I meni je mnogo važnije da tim uspostavi hemiju nego da se ja izrazim. Odavno sam prestao da razmišljam o činu pozorišnom, filmskom ili bilo kom umetničkom, pa i ljudskom, kao nečemu totalno individualnom, iako naravno daleko toga da ne cenim individualni čin, pogotovo kad je on u smeru dobrobiti za zajednicu. Ali ja jako volim mlade ljude, jako volim njihov entuzijazam i plam koji prosto emituju kada im dopustiš da budu ono što jesu i da kreiraju na slobodan način. Tako da, evo i sada u procesu naše predstave Pozorišne iluzije ili iluzije ili Komična iluzija Pjera Korneja, koju sad upravo u Narodnom radimo, imam jednu genijalnu ekipu mladih ljudi koje takođe moram da pomenem po imence, baš želim. Jako te mlada dramaturškinja Hristina Mitić, tu je onda jako zanimljivi tip Rašo Chosen One, tako ga zovem, to moj Instagram nadimak, Rastislav Ćopić, mladi reditelj, Julija Levaj, koja je poreklom iz Budimpešti, inače u Londonu studira drama school, pa je na razmeni ovde. Tu je Uroš Ivanović, koji studira u Utrehtu dizajn zvuka, pa je došao isto na razmenu ovde, tako da Marija Mandić, mlada scenografkinja koja mi asistira, ima ih još, ali ovo je neki, ajde da kažem, osnovni, pardon, Tamara Pjević, moram da kažem, ona mi radi pokrete, ona iz Beat of Dance Company radi u školi Luda Davića s klincima, uči ih plesu, tako da ta mlada ekipa mi prosto...
To je ta mlada ekipa koja ste okruženi.
Da, i to je stalno se družimo i ostajemo posle proba, dolazimo preproba, inspirišu me jako i na neki način me podmlađuju stvarno. To jeste možda vampirizam neki energetski, ali nije. Zapravo se družimo, razmenjamo ideje, misli i tako dalje. Tim je užasno važan, autorski tim pogotovo. Mislim da kad kao reditelj izabereš dobar autorski tim, ti zapravo imaš mnogo manje posla, a ostaje ti mnogo više vremena da razmenjuješ isključivo pozitivnu energiju, što je u ovom trenutku baš važno. Ne u ovom, u svakom.
čega i kako, bez pitanja koje bi možda osušilo ponosni osmeh na licu, bez suze na licu, što nikada obraz okrenulo nije.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Dvanaest časova četiri minuta, dan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine je bio ove sedmice, tim povodom nastup pijanista Tamare Stefanović i Nenada Lečića. Koncert je za emisiju U prvih pet pratila moja koleginica Tisa Jukić. Tisa, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je bilo na programu?
Program je bio sveden, veoma koncizan i jako lepo koncipiran. Dakle, odsvirani su Posvećenje proleća, čuveni balet Igora Stravinskog, ali u aranžmanu za dva klavira, kao i simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova. Dakle, obe kompozicije sa tog osvita modernizma, Nešto u čemu oboje pijanista, dakle i Tamara Stefanović i Nenad Lečić, su odlični, proslavljeni su zapravo u svetu po svojim interpretacijama muzike 20. veka. I to je svakako, to smo mogli i vrlo dobro da čujemo u četvrtak u Kolarčevoj zadužbini. Pomenula bih da veoma značajno to što su se za dan velike dvorane upravo ovo dvoje pijanista vratili na tu scenu, budući da su oboje veoma vezani za nju od svojih početaka, svojih karijera, kada su nastupali još kao deca, mislim 12 ili 13 godina da su imali, kada su i upisali Fakultet muzičke umetnosti i kada je počela ta njihova velika karijera koju su nastavili u inostranstvu i čak i u intervjuima za strane publikacije. Naprimjer, Tamara Stefanović ističe da je Kolarčeva zadužbina njena najomiljena, dakle od svih sala u kojima je nastupala po svetu, a zaista ih je bilo mnogo i to veoma cenjenih sala, Kolarac, odnosno Kolarčeva zadužbina, za nju su najomiljenije mesto. Što se tiče programa koji smo pomenuli, dakle dve veoma poznate kompozicije, dakle slušaoci koji nemaju toliko dodira sa klasičnom muzikom prepoznaće Posvećenje proleća, to magnum opus Igora Stravinskog zaista u tom predelu folklornog ekspresionizma. Moram reći da je sama interpretacija ovog pijanističkog duo bila veoma osobena, veoma osvežavajuća za mene, zato što kada se svira Posvećenje proleća, bilo u originalnom, dakle, izdanju za simfonijski orkester, bilo u raznovrsnim transkripcijama koje postoje, često se taj folklorni ekspresionizam na neki način podvlači, nekad čak do granica groteske, pošto je, naravno, ovaj balet poznat po tome da je šokirao publiku pri svojoj premijeri, upravo tim ogromnim dinamičkim rasponima i tim posebnim disonancama koje proizilaze iz folklora koji je Stravinski evocirao. Čisto druge interpretacije često dosta polažu na taj originalni šok koji sada sa pozicije od više od 100 godina i nije toliko šokantan za ljude koji se bave modernom i savremenom muzikom. Tako da su Tamara Stefanović i Lečić zauzeli jedan drugačiji stav. Naravno, uneli su dovoljno snage u taj nastup koliko je bilo potrebno, ali su potencirali jednu matematičku stranu Stravinskog koja se retko kada ističe u nastupima, u izvođenjima Posvećenja proleća. Bio je to jedan veoma suspregnut nastup, što je meni bilo veoma osvežavajuće, hladnokrvan na neki način, da se u muzici tražilo manje te surovosti o kojoj su pričali kritičari početkom prošlog veka, a više tih motiva i obrazaca unutar muzike koji je kasnije Stravinski zapravo mnogo se ozbiljnije time bavio u delima koje su nastala nakon Posvećenja proleća.
Jel sam te prekinula? Jel imaš nešto da kažeš?
Da, mislim, želela sam samo da pomenem takođe što se tiče, ako bih, pošto sam se ovde dosta fokusirala na Stravinskog, Rahmanjinov je takođe, pokazali su naravno da im posjeduju lirske senzibilitete i da mogu da probude taj neoromanticizam Rahmanjinov takođe.
Hvala Tisa. I Tisa, ostani sa nama u studiju. Sada ćemo sa našim današnjim gostom, rediteljem Nikolom Zavišićem, upravo razgovarati malo o tome, o zvuku, o muzici. Nikola, vi često birate muziku za predstave koje radite i ne samo to, volela bih da prosto se dotaknemo i nečega što čini veliki deo vaše karijere i vašeg posla, to je svetlo. Ja sam pomenula na početku da ste vi dizajner svetla i do sada imate verovatno desetine predstava za koje ste radili dizajn svetla, pa kako ste uopšte počeli da istražujete upotrebu svetla u pozorištu?
No, pa sad, da li zvuk ili svetlo? Prvo, ajmo svetlo. Pa, svetlo sam, sticam okolnosti, imao ludačku sreću 2002. da asistiram dizajneru svetla Boba Wilsona u Pragu, AJ Weisbirdu, koji je dan danas jedan od najistaknutijih dizajnera svetla, ne samo u pozorištu, nego i pre svega operi, instalacijama raznim diljem sveta i tako dalje. To je čovjek koji danas radi u Tokiju, sutra u Sao Paulo, prek sutra u Londonu i tako prosto putuje po svetu. Divna sreća da ovo što imaš mogućnost da gledaš kako taj čovjek radi, a još da pričaš sa njim pa da ti onda on pokazuje svoj rad, to je baš onako, imao sam sreće što sam tamo studirao u trenutku kad je on radio operu. Tako da, zapravo kad sam ga pitao, to je jako zanimljivo, onako zen pitanje, pitanje aprentisa, zen učitelju, a možda mi kažeš, molim te, šta je za tebe svetlo? Onda bi on odgovorio istu maniru Koana, pa šta bi video da nema svetla? Onda kažem, pa ništa, onda je rekao, pa to je svetlo, sve. Tako da, zapravo, da jako dobro svetlo možeš da napraviš dramaturgiju i da režiraš zapravo, što Wilson i radi. I onda kad malo uđeš u celu tu priču, shvatiš koliko su svetlo i svetlosni impulsi zapravo impulsi života onoga što predstavljaš, pogotovo kad se iskombinuje s muzikom, da sad nategnem na obe stvari, odnosno obe teme koje si pomenula. Tako da, shvativši to, počeo sam da se ozbiljnije bavim svetlom, počeo sam da se strašno interesujem za to, a pogotovo nekako iz nekog, ne znam kog već razloga, su počeli da me zanimaju analogni izvori svetla, pogotovo ovi neki osnovni koje svi imamo i možemo da ih koristimo, tipa grafoskopi školski, oni neki stari odbačeni, koji onda sa svojom nezavisnom trupom, koja je onako skup čistog entuzijazma bez ikakvog računa, koji se zove radio.nica i postoje već 15 godina, prosto pravimo svetlosne eksperimente i onda sa njima predstave, instalacije, kombinacije novog cirkusa, muzike, svetlosnog šova i eto, to već dugi niz godina paralelno funkcioniše sa svim drugim što radim i to me jako veseli i raduje. A što se muzike tiče, ja gledam da ne biram muziku, ako ikako mogu, nego da radim sa kompozitorima koji su meni važni. Trenutno je to Anja Đorđević, evo već dva projekta za redom, to će tako i ostati dok god ona bude želela, pošto se razumemo do mere da stvarno onako mogu samo da je gledam i da onako se divim što je uopšte tu sad sa mnom. Anja je fantastična za prethodnu predstavu Kao da kraj nije sasvim blizu. Produkciju njenog zvuka, njene muzike radila Mina Strugar takođe. Ja inače dosta brinem o produkciji zvuka, odnosno ajde da kažem o soundscape-ovima koji se u predstavama ili šta god da radim, instalacijama dešavaju, tako da uvijek biram ljude koji razumeju zvuk i sa druge strane ne samo kompozitorske nego i tehničke, tako da već baš dosta dugo sarađujem sa Vilemom Miličevićem koji je kompozitor i dizajner zvuka iz Zagreba, to kad radim u Sloveniji ili Hrvatskoj i tako dalje, tako da zvuk užasno važan.
Velika je moć zvuka i sad smo i na radiju pa je to...
Apsolutno, radio je moj omiljeni medij, apsolutno. Tako da zvuk i svetlo su uz dobru ekipu 90% režije.
The West Sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy, does it, every time. Nice and sleazy, does it, every time. Nice and sleazy, does it. We'll be right back.
nice and sleazy, nice and sleazy. Does it every time. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it. An angel came from outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. Spoke of brothers many, wine and women, song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Does it every time.
U nastavku današnje emisije U prvih pet govorimo pa ne o događaju, već o, da kažemo, nečemu što je izazvalo veliku reakciju kako kod nas, tako i u svetu. Reč je o filmu Dara iz Jasenovca, Predraga Gage Antonijevića. Ana Vučković-Denčić je sa nama. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ove sedmice smo mnogo čitali o ovom filmu, a film i dalje nismo videli. Mnogo je i domaćih i stranih medija izveštavalo na različite načine. Sajt IMDb, odnosno Internet Movie Database, je povukao mogućnost ocenjivanja ovog filma, pa je onda vratio. Da. I sad, ja ću te zamoliti da i nama i našim slušalcima daš jedan kontekst. Šta se sve to dogodilo ove sedmice?
I nekako hronološki. Prvo da kažemo našim slušalcima koji film nisu videli, a takih je najviše, da film gledamo 21. aprila. Oni naši bivši sunarodnici, odnosno oni koji žive u Americi, mogu već od juče da gledaju ovaj film ako su, na primjer, u Čikagu. A znamo koliko naših ljudi živi u Čikagu, jer je krenula od juče distribucija ovog filma u velikim gradovima Amerike. Ali, da, mi smo o ovom filmu već govorili i krajem prošle godine zbog izbora našeg kandidata za Oscara, što je na kraju ovaj film i postao. Ove nedelje smo imali različite reakcije, ali najmanje od ljudi koji su ovaj film videli, a ima i takvih. To su ljudi koji su bili na novinarskoj projekciji, koja je bila mala, i ti ljudi se nekako nisu oglasili, osim, na primjer, jedne filmske kritičarke i profesorke Fakulteta dramskih umetnosti Nevene Daković, koja je u Kulturnom dnevniku izložila svoje mišljenje. Ali, evo, ovo je kao nekakav lov u mutnom, jer mi nismo film gledali, tek ćemo. Ono što se desilo je da je izašla negativna kritika prošle nedelje u Varajatiju, u tiražnom i poštovanom magazinu. Jay Weisberg je ovaj film proglasio propagandom, nacionalističkom propagandom, i sad usledile su reakcije, mnogobrojne reakcije i samog reditelja Gage Antonijevića, koji je onda odgovorio da je zapravo taj tekst propaganda i način da se minira, odnosno da se demotivišu članovi akademije koji bi trebalo da ovaj film, koji bi potencijalno ovaj film ocenili kao dobar i izabrali ga. Reagovalo je i Ministarstvo kulture, odnosno ministarka kulture Maja Gojković, koja je rekla takođe da je ovo način da se i sama tema Jasenovca, odnosno činjenica da bio na ovaj način veliki deo sveta saznao za samu temu i za sam logor Jasenovca. Takođe i Filmski centar Srbije, odnosno direktor Filmskog centra Gordan Matić, on je bio nešto blaži, zapravo je minimizirao značaj ovog teksta i rekao da je to samo jedan tekst i samo jedan kritičar.
Što na kraju krajeva i jeste. A s druge strane imali smo i pozitivne kritike.
Imali smo i pozitivne kritike, ali ono što je možda i najzanimljivije, o čemu se najviše govorilo prošle nedelje, je upravo reakcija ljudi koji su glasali na stranici Movie Database-a, koja ima tu opciju ocenjivanja filmova, i kada možda želimo neki film da gledamo, ponekad odemo da vidimo i ocenu, mada ona nije uvek merodavna. Zapravo ovde se desilo to da je reakcija na tekstu Variety-u bila da je jedan deo potencijalnog gledališta, zato što bilo je previše glasova u odnosu na to koliko je ljudi film videlo.
I onda je to sajt prepoznao, pretpostavljam?
Sajt je prepoznao da su oni koji su glasali davali ili samo desetke ili kečeve, odnosno činjenica da su bez gledanja zapravo davali svoje mišljenje o temi ili o onome šta je njihovo predubeđenje, a ne sam film koji ćemo gledati i oceniti. I u tom smislu se radujemo
premijeri
kada ćemo ga konačno videti i kada ćemo o njemu razgovarati. Jer ovde se trguje se mnogim i informacijama, i neke su sigurno netačne, neke su tu da bi demotivisale ljude da film vide, ili su pogrešne, dolaze sa svih strana. Dakle, ovde je vrlo teško nekom ko je običan gledalac, da kažemo, da proceni odakle i zašto dolaze različiti impulsi. Ali, naravno, ovo je politizovano do maksimuma sa različitih strana i jako je teško iz ovog se iskobeljati. Najvažnije je da film vidimo, pa onda da odlučimo. Neki kritičari koji su bili na toj projekciji su vrlo mudro i diplomatski rekli: film nije ni za jedan, nije ni za deset, ali negde između, dakle, je ta ocena, svako će imati svoju, naravno, kad sve ovo prođe.
Hajde da u ovom trenutku uključimo i Nikolu Zavičić u ovaj razgovor. Nikola, pretpostavljam da ste i vi pratili medije ove sedmice, da pratite ono što se piše o ovom filmu, pa što vi kažete?
Moram pričati da ne pratim previše, pošto sam u probama, a kad sam u probama to je ključ za odlazak u drugu dimenziju, što jako volim, zbog čega se ovim bavim, ali da sad na osnovu ovog što ste vi rekli i što sam slušao, što je rečeno o filmu, mislim da zaista bez nekog gledanja i ličnog stava je bošte besmisleno pričati. Nisam pročitao Variety kritiku, ne bi bilo prvi put da se u Variety-u desi nešto, pošto znam za neke druge filmove, što je prosto, ajde da kažem, neka vrsta uputstva za žiri akademije, ali opet s druge strane, film je film, on postoji, kritika dođe i prođe, pa ćemo da vidimo da li će na toj nekoj ajde da kažem, terazijama vremena film da pretekne ili neće.
Da, ali pitanje je samo koliko će ta kritika zapravo imati uticaja na gledaoce, i to ne gledaoce u našoj zemlji, nego šire od toga.
I sada već na izbor za nagradu Zlatni globus.
Što isto bi trebalo da pomenemo.
Što predstoji, da.
I za Zlatni globus i za Oskare.
Da.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache,
Vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Mm-hmm.
pola jedan, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Dragana Kovačević je sa nama. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
To znači da ćemo preporučiti našim slušalcima još jednu knjigu za čitanje ove sedmice, ali pre toga Nikola Zavišić, reditelj, pitanje je za vas. Evo, pričali smo malo pre o filmu Dara iz Jasenovca, o tome koliko se pisalo o ovom filmu ove sedmice, ali ne samo i ove sedmice, već i proteklih meseci. A koliko inače po vašem osjećaju ima kulture u medijima? Koliko je prisutna i na koji način? Da li se o kulturi izveštava na dobar način?
To je zanimljivo pitanje. Trebalo bi možda sprovesti nekakvo sociološko istraživanje medijsko o tome gde je kultura tu i ko se u stvari bavi kulturom, odnosno ko je čita, osim nas, pretpostavljam, koji smo u tome,
da
mislim da je vrlo nepopularna, pa čak i kad se clickbaituje, što vidim da je malo sad već postao neki takođe trend da bi se privuklo više ljudi. I uglavnom se da vesti iz kulture vezuju za nekakve privatne priče poznatih koji se bave kulturom da bi se privuklo.
To onda najčešće budu glumci.
Pa najčešće budu glumci i mislim da, nažalost, ne bih nešto da mnogo plačem i kukam, ali opet i govorim ne samo naše, ali generalno društvo je mnogo sklonije, mislim od uvek, ali pogotovo sada u vreme informativno, odnosno vreme kada su informacije se ubrzale do mere ludila, tom nekom senzacionalizmu, nekom vrlo priprostom, površnom, paušalnom izveštavanju o bilo čemu. Tako da ništa zapravo nema ni dubinu, ni vrednost, ni važnost i zbog toga je bitno samo da nekako zvuči bombastično, da eksplodira, prsne i prođe dalje i onda dođe nova eksplozija. Tako da zapravo nema prostora za dublje bavljenje bilo kakvom temom i to stvara jednu opštu površnost, a kultura je tu naravno nekako na samom začelju interesantnosti zbog toga što da bi se čovjek bavio kulturom, pa bilo to književnost, bilo to muzika, teatar ili film, zaista mora da se tome posveti, mora da neki misao...
Mislite, to ne sme da bude prepušteno samo na nivou informacije, već mora da
Absolutno.
Bude dublje od toga.
Absolutno.
Da li je to onda kritika, recimo?
Pa ne govorim samo o tome, govorim da onaj ko se bavi time uopšte u svom životu, tipa čovjek koji čita knjigu, on mora da posveti svoje vreme svog života čitanju te knjige. Dakle, mora da se obrazuje, mora da ulaže sebe i svoj duh. A to je ono što ljudi danas nekako ne rade, vrlo retko rade i zbog toga površnost, zbog toga senzacionalizam, zbog toga ta bombastičnost koja zapravo nema nikakav smisao. Mm-hmm. Ja mislim da je smisao u razmeni, u komunikaciji, u razgovoru, u dijalogu, u kreativnosti koja proizilazi posle tog dijaloga, a mislim da ovo društvo, nažalost, ne samo naše, nego generalno svetsko trenutno, nema vremena za to i zbog toga je kultura zapravo negde najmanje bitna ili vrlo malo bitna, jer ona traži ulaganje.
No. Evo, pomenuli ste ulaganje u čitanje knjige i to nam može poslužiti kao uvod za priču o knjizi Nulta gravitacija, kanadska autorka Sharon English, izdanje Partizanske knjige. Dragana, da li je ovo prvi put da čitamo ovu autorku na srpskom jeziku?
Da, prvi put. Ona u stvari još ima jednu knjigu priče i roman koji će izaći sledeće godine. Znači, to je njen opus ukupni. Dosta piše za časopise u Kanadi i eseistikom se bavi. Ali interesantno je da pored Sharon English, Partizanska knjiga već objavila nekoliko savremenih kanadskih autora, neke smo od njih predstavljali na našem programu, poput Barry Callahan, Mary Chantal Gariepi i tako dalje, ali mi se čini i drugi izdavači jako puno prevode pisce iz Kanade. Sad neki su frankofoni, neki su anglofoni, ali evo, na primjer, Alice Munro, koja je dobila Nobelovu nagradu, pa Margaret Atwood, koja je dobila Bookera i koja stalno slovi za mogućeg Nobelovca, Michael Ondaatje, to su sve poznate imena ovdje i prevođena. Ima ih još, ja sam samo ove najpoznatije pomenula. Tako da, neobična književnost, neobična je zato što mi znamo kako je Kanada zemlja koja govore za New York da je kosmopolitski grad. Kanada je cela zemlja takva, jer dolaze ljudi iz sa istoka, sa zapada, to je jedan miks kultura, običaja, jezika, svega i to tačno otkrivamo te bisere u kanadskoj književnosti. Neki dođu iz Koreje, neki dođu iz Poljske, ali tačno se osjeća taj, nešto se osjeća u njihovoj, neka poetika posebna kod tih autora. Sharon English je Kanađanka, dobro, to mislim tamo i rođena. I taj naslov nulta gravitacija, stanje, znamo, u kom sila zemljine teže, nema nikakav uticaj. Pošto je reč o 9 priča sa puno junaka, svaki junak ima upravo taj osjećaj. Prosto da zemlja ne utiče na njih, mesto u kome žive ne utiče na njih. Oni su kao van ovog sveta, tako prolaze kroz život. Uglavnom su situirana srednja klasa. Svi imaju posao i dobro plaćen posao, ali se ne nalaze u tim poslovima, a ne znam ni šta bi hteli drugo. Znači, to šta oni hoće, ne znamo, jer svaka priča ima neki neobičan kraj. Mene na neki način ona rečenica kada kaže udari vas u stomak, kao tačno to, vi osjećate i njihovu bol i frustracije i želju za ljubavlju koju ne nalaze, promašene brakove, promašene veze. To sve ona nama otkriva ovim pričama. Ali glavno mesto ili glavni junak je Vancouver. Tu se dešavaju sve ove priče. Znači, svi 9 priča su smešteni u milje tog grada i ona je napravila jednu veliku posvetu gradu, kao svojevremeno i drugi pisci poput Joyce'a, Dublini, ali ima ih još. I onda imate atmosferu specifičnu da svi hoće u taj Vancouver, junaci, ovi priča, a kad dođu u Vancouver, oni kažu, pa tu nema nešto posebno da se vidi, običan je grad. E, a to znači da oni nešto drugo hoće, oni nešto drugo traže. I, mislim, pošto reč o pričama, ja ne mogu da se upuštam u neko analiziranje kao kad je uobičajeno, ali nekoliko karakterističnih da pomenem. To je prva koja otvara i mislim da ona je jako bitna, kosmički vilenjaci. Jedna žena koja je upravo to što sam rekla, želi da dođe iz Toronto u Vancouver, i ona ima jednu rečenicu, želela sam da se daljina zarije u mene, da je oseti da je ona izmakla se iz Toronto u kojoj je već bilo je dosadno. A onda u Vancouveru upoznaje dva neobična prijatelja, kako je došla, jedan je gitarista koji nema posao, znači koji skita, i drugi je Iračanin koji radi u nekoj IT sektor. I ona shvata da i oni nisu sebe pronašli. Iračanin ne želi da se vrati u Irak, a nije zadovoljan ni životom u Kanadi. To je ta nulta gravitacija. Mislim da je jako, jako dobro naslov izabran za sve ove priče koje objedinjuje, mislim, ta jedna rečenica. Oni čekaju nešto, ali ne znaju šta čekaju. Znači, svi junaci.
Ovo se nekako provlači kroz cijelu današnju emisiju, da. Prvih 5 to čekanje.
Eto, nisam vas slušala. Onda imamo priču razuzdani. Biti neko drugi. On radi opet u nekoj fabrici da se prave veštački udovi, znači noge, ruke. I on jednog trenutka shvata, taj glavni junak, da njegovo telo nestaje, prvo šaka. Mislim, njemu se to priviđa. To je taj osjećaj, znači, nepripadanja. Traženja sebe, izgubljenog sebe. Naprimjer, u posljednjoj, jedna od posljednjih priča, Put za Delfi, sredovečni par odlazi u Grčku da možda, eto, pronađe neko svoju ljubav, da nastavi život. A glavni junak je pisao pesme. I ta rečenica, ja sam nekad pisao pesme, a sad u stvari radim neki bezvredni posao na fakultetu, žena će jednog dana otići od mene, ja to osjećam, ali mogu li ja da nešto drugo uradim kad odem u Grčku, da odem u te hramove, da osetim neku energiju koju sam izgubio? Ne. One su sve takve priče. Znači, upravo pesimizam je bitan. Neke su priče, naprijed neki od junaka rade od kuće, to je sad ovo, ali to je pisana ranije knjiga, pre par godina. Znači, rad od kuće, koliko ljude... To je izolovanost, socijalna distanca, što bi rekli, kako utiče na njih? Na jednu junakinju utiče tako da se navezuje za svog kućnog ljubimca, psa, koji kad ugine, ona ne nalazi smisla u životu, u smislu pravi njemu hram usred kuće, znači sa njegovom urnom. Apsolutno su, mislim da to je u stvari priča posveta današnje, to su uglavnom ljudi mlađi i srednji godina, posveta jednoj izgubljenoj generaciji, koja je dotakla, da kažemo, i bogatstvo, i visokoj klasi, znači srednjoj klasi, ali koja nije našla smisla života. To je otprilike kao kad su 70. godina su se svi nadali nekoj budućnosti, nekom boljitku i da će biti tako i ispalo na kraju tehnološki, da. Medicina je napredovala, sve je napredovala, ali čini mi se da niko nije zadovoljan tim napretkom i da su ljudi na kraju i dalje usamljeni, možda čak i više nego pre, manje se druže, ja moraju više da rade. I kanadska književnost je upravo to. Znači, ono što mi sanjamo u Kanadi ili o nekoj Americi odavde, da odemo tamo, da živimo, da radimo, pa nije baš to tako uvek. I upravo pisci
pogotovo
koji...
Pogotovo za ove naše prostore, da, Kanada.
Mi dalje kažemo, pa da, ali vi tamo živite, pa lako je vama da krenemo. Da, ali kroz ove priče mi otkrivamo, znači ona je Kanadjanka, Sharon English, ona piše o onome što ona osjeća, vidi, što proživljava svaki dan. I onda u stvari shvatamo kakav je život. To je kao i kad čitate skandinavske pisce i kad vidite neki mrak, one noir priče njihove, krimi i sad, pa pomislite, pa Bože, pa zar je tamo tako, mislim, zemlje blagostanja poput Norveške ili Švedske, da se tako živi? Pa svuda se tako živi, mislim, ne moramo da budemo baš toliko čežnjivi, ali istovremeno čežnjivo je pozitivna stvar i to upravo i Sharon naglašava u više svojih priča i kod više svojih junaka, da treba da je konačno usamljen, tako ona kaže na jednom mestu, ja sam konačno usamljen, ali može se uvek i izaći iz te usamljenosti. Mislim da su vrlo ove interesantne priče i da partizanske nismo rekli što je jako važno, Nataša Srdić je prevela ovu zbirku priča i mislim da ćemo nastaviti da upoznamo i dalje dobre i zanimljive kanadske autore.
Hvala, hvala vam Dragana, ostanite sa nama. Nastavljamo razgovor sa Nikolom Zavišićem, rediteljem. Nikola, toliko mi je nekako stvari sada na umu o kojima bismo mogli da nastavimo razgovor u kom duhu. Recimo od toga što je Dragana kazala, dakle, nulta gravitacija, nepripadanje, traženje sebe, priča o identitetu, priča ko smo mi i to jeste nešto što je takođe večito, što je možda postalo čak i opšte mesto u razgovorima o umetnosti, ali... Da li vi pronalazite nove slojeve svog identiteta? Posebno mi je zanimljivo to vas da pitam, s obzirom na to, kao što smo rekli, da ste radili u raznim delovima ne samo naše zemlje, već i regiona i Evrope. Kako to gde radite bude povezano sa tim šta je na kraju proizvod tog grada? Da li se to nekako menja? Ili vi nosite nešto što je vaše lično? Ovo je možda malo preširoko i preveliko pitanje. Nadam se da ste me razumeli.
Da, pa ja sam svaki čovjek vremenom koji se bavi komunikacijom s drugim ljudima, što je osnova režijskog posla. Dakle, neka vrsta komunikacije i sprovođenja tuđih energija u zajedničku energiju. Prosto naučiš vremenom kako se diriguje tim magijskim nitima koje iz ljudi izlaze, ili ne naučiš, nekad uspeš, nekad ne, ali prosto to koliko o tome znaš i koliko umeš da diriguješ energetski, to nosiš sa sobom svakako. A onda dolaziš u bilo najčešće nepoznatu ekipu ljudi negde drugde, tako da prosto moraš da osetiš, nanjušiš šta je ono što možeš njima da sprovedeš, a šta je ono što ne možeš, u kolikoj meri moraš da odstupiš od onoga što si zamislio, i ta fleksibilnost i mogućnost reagovanja u trenutku, samurajstvo mentalno, nazvao bih to tako, gde intuicija i akcija moraju da deluju istovremeno, da prosto nemaš vremena za, kako bih rekao, grešku, upravo ti otvara slobodu da te nove nepoznate ljude na neki način ujediniš, napraviš od njih ekipu ili porodicu u tom trenutku koja je za tobom, mislim, više manje svo vreme dok ne izađe predstava. To je ono na čemu sam zapravo zahvalan na svom poslu, jer me je naučio da se ne nerviram previše, jer me naučio da budem dosta strpljiv i naučio da reagujem na ljude, da vidim situaciju, sagledam i nekako, ukoliko taj neki moj prvobitni koncept ili ideja ne funkcioniše, da ga promenim kao da ga nikad nije ni bilo, da ne budem nešto sujetno, egoistično, vezan, besmisleno za neku svoju ideju koju po svaku cenu hoću da procuri. Nekad moram potpuno da odustanem od nje, nekad moram da je se odreknem, nekad moram da je modifikujem, nekad moram da je ujedinim sa drugim idejama pa da nastane neki novi smisao, ali to je bogatstvo ovog posla i ja sam vrlo srećan čovjek.
Da, i to je nešto što je pretpostavljam nepromenljivo, nije bitno da li ste u Beogradu, Novom Sadu, u Pragu ili bilo.
Tako je, ali kad se desi situacija kao sada, gde radim sa Anjom Mandić, da radim sa Senom Đorović, Milošom Đorđevićem, Johnijem Vujevićem, Ivanom Bosičićem, koji je trenutno bolestan od korone, ali će se vratiti, sa ovim novim mladim glumcima, sa Zoranom Ćosićem, sa ovom ekipom koju sam već pomenuo, sa Sunom kao kostimografkinjom Kažić, sa Anjom Đorđević kao kompozitorkom, kao što smo rekli već, sa Mladom Marijom kao asistentkinjom scenografa, koji sam ovog puta ja, onda je stvarno totalno uzbuđenje, jer mi sad već dižemo nešto što znamo, nešto što smo smo postavili još prilikom žrtve, pa Ernesta, pa posljednjeg čoveka za stotinu predstava, stotinu, desetine, sad već dižemo to druženje na jedan viši nivo i tu je mogućnost za napredak veća, odnosno mogućnost za pozitivno zračenje veće i ja zato mislim da ovo što sada radimo, to je Korneja, to je iluzija, odnosno pozorišna iluzija, odnosno komična iluzija, može da bude zaista jedna onako pozitivna energetska napojnica, da tako kažem, da ne kažem bomba, da ne bude pretenciozno, ali svakako je jedna, nadam se, pozitivna eksplozija za publiku u vreme u kome nema puno pozitivnih vesti. Mislim da će to naše, da kvalitet našeg druženja i komunikacije da se prelije sa scene na ljude i da će ih da se oseti i da prosto da ljudima neku vrstu novog optimizma i nadam se da ih potakne na neku kreativnost.
Little girl, have I told you how you light up my life? Come and lay down beside me, come and thrill me tonight. Do you wanna? I'm not saying I love you, I won't say I'll be true. There's a crimson bird flying when I go down on you. I'm so weary and lonesome, and it's cold in the night. When the path to your doorway is a pathway of light. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we're both wondering how. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? Little girl, have I told you you're my guiding north star, and my love travels with you far wherever you are. From the mountains to the valley, leave your light on for me. From Virginia to Alaska, from sea to shining sea. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? With me, if you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? Do you wanna?
I pred samim smo krajem današnje emisije u prvih pet Radio Beograda 2. Sa nama je od 11 sati bio i dalje reditelj Nikola Zavišić. Nikola, pitanje pred informacije koje ću vas zamoliti da date našim slušalcima, a koje sam nekako razmišljala sam o njemu sve vrijeme i željela sam da o tome razgovaramo, jeste veoma je posebno to što u vašoj biografiji imate mnogo režija klasičnih komada i mnogo praizvedbi. Da li vam je drugačiji pristup? Da li osjećate možda neku vrstu odgovornosti? Evo, pomenuli smo pozorišne iluzije, pomenuli smo čuvenu predstavu s početka 90-ih u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u kom je igrala Mira Furlan, što je takođe važno da pomenemo. Da li osjećate sada neku vrstu odgovornosti? Evo imamo, možemo i da uporedimo. Imamo iluzije s jedne strane, imamo kao da kraj nije ni sasvim blizu Bitev teatru.
Da. Odgovornost apsolutno osjećam u smislu odgovornost prema sebi iz tog perioda i prema nama iz tog perioda početkom 90-ih. Želim da na neki način kroz samu predstavu pozdravim onu ekipu koja je tada igrala i koja je prosto nama pomagala da se izvučemo iz bede i haosa i mraka koji je bio oko nas apsolutno. Sticam okolnosti sam sa Anastasijom Mandić, mojom najbližom dušom, prijateljicom i glumicom koja igra u svakome predstavi u Beogradu kad god može. Bili smo u isto vreme na istoj predstavi, nismo se poznavali tada, upoznali smo se 15-20 godina kasnije i gledali smo to poslednje izvođenje Mire Furlan u Beogradu. Ja tada sam imao 16 godina, nisam pojma imao da je to. Čudilo me zašto plače ova glumica kad je aplauz tako dugačak i srdačan. I ta predstava nas je, i nju i mene, ispostavilo se razludela u smislu u kome smo i dan danas pomereni u nekom shvatanju i percepciji stvarnosti, odnosno u tom nekom humornoj distanciji u odnosu na sve. Tako da tu vrstu obaveze da budem u najmanju ruku onoliko lud koliko je predstava nazaludela kad smo bili mladi, osjećam apsolutno. Kornej se i sam ogradio od ovog komada da nije baš najbolje napisan, ali da se potrudio da bude nov, tako da ćemo se mi također potruditi da budemo koliko god je moguće novi i pozitivni prema našoj novoj publici koja će doći. Tako da to je nešto što je ka čemu stremimo.
I premijera zakazana za?
Trebalo bi da bude 5. marta. Imali smo malu pauzu dok smo se svi istestirali, dok smo videli da li je slučajno još neko pozitivan posle Boskita Ivana Bosiličića, ali na svu sreću niko nije bio. Tako da je, da kažem, 90% da će to i ostati tako. Malo smo u zaostatku, ali imam utisak da ćemo to uspeti da nadoknadimo, da će 5. marta zaista publika moći da vidi ovu predstavu.
Mi vam naravno želimo mnogo sreće i u daljim pripremama, ali i na premijeri, i s obzirom na to da sve vrijeme pominjemo i predstavu kao da kraj nije ni sasvim blizu, ta predstava se igra 4 puta dnevno kada je na repertoaru. Je. Kada je sledeće?
19., 20. i 21. februar, tako da dobrodošli ste. Karte se mogu kupiti na sajtu Bitev teatra, bitev.rs, i ima samo 5 mesta, tako da požurite, ne znam, možda su već i rasprodate, ali to je jako dobro, kažu nam da nam je predstava uvek rasprodata, to super zvuči kao 5 ljudi kupuje karte, ali sve jedno, rasprodato je rasprodato.
Hvala vam najlepše i želimo vam mnogo sreće.
Hvala takođe.
Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, je bio naš današnji gost u emisiji U prvih pet, koji su za vas, poštovani slušalci, realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan dan. Cry.